Hola, somos Ainara Fernández, Carmen do Pico, Nicolás Pérez e Nerea Castro do Colexio Calasán Pepe Escolapios de primeiro B de Bacharelato. Estamos no programa Fume do Carozo, en Cuac FM 103.4. É o día 3 de dezembro ás 5 da tarde. Este programa se emite todos os martes ás 5. Agora vamos a mencionar todas as seccións. Primeiro vamos a presentar o encargado das, Mariana Fernández.
Boas tardes, Ainara.
Logo vamos a explicar as nosas actividades do DAS e que actividades temos pensado facer este ano.
Hola, eu son Nereo.
Hola, eu son Ainara.
Hola, eu son Nicolás.
Hola, eu son Carmen.
Agora vamos a escoitar a canción Rúa Arriba. Vamos a escoitar o disco Abaixo de Pé, de García MC, do ano 2012.
El dolor de nuestros pueblos ha sido nombrado por quienes lo padecen desde hace 515 años. El despojo y robo de tierras y recursos naturales para llegar a donde mandara el dinero, los de arriba ganaran y nosotros, el color que somos de la tierra, perdiéramos.
Nos estamos aquí abajo, ellos están ahí arriba, cabrones. Rúa arriba, el rúa abajo, falso camino.
Rúa arriba.
Que le vaya bonito,
órale.
Suavemente deslizándote, tensión o llegar a estación. Agárrese, que este camión se mueve, güey. Y a propaganda, dos poderosos cubre os muros da miseria. Elecciones constantes de ladrones diferentes. Cambian de siglas, pero nada varía. Cambian todo para que todo siga igual. Mesmo sistema social.
¡Desperta!
Y yo ti, ¿cómo es?
Tienen un monopolio de violencia.
Desobediencia. Cada uno a su vida, cada uno su entorno, porque todos artistas, somos artistas del mundo. Pintores de utopías, actores que mudamos realidades, músicos que denunciamos con notas musicales. Y las pinturas esperan a que las cores las pinten, porque ya sabes, nuestra globalización, todos los globos es pura. Palón Dios y se lo para os de abajo.
Y izquierda,
para o corazón, bombea o corazón. Dos pomos,
alternativa en forma de autogestión.
Alternativa en forma de autonomía, la decisión. Democratizando a información por medio dos medios.
De contrainformación, pasa acción.
Ponte en on, actívate ante a manipulación. Que si agora vos sentides fortes, sigamos caminando, vamos.
Rúa arriba, rúa paixo.
Ándale, que le vaya bonito.
Rúa arriba, rúa paixo.
Que le vaya bonito,
órale.
Que somos moitos no mundo, que queremos na esperanza. Desobediencia ante a impunidade. E fago da pos a pos a miña voz. Irmás e irmáns da cor da terra.
Indígenas loitan
polos seus dereitos.
Perran,
perran en silencio un sistema sordo que os embudece. E agora perrade.
Rebeldía,
rebeldía.
Con alegría,
con alegría.
Arriba xente, erguedemos ante as desigualdades que neste mundo asexan. E se agora vos sentides fortes, sigamos caminando.
Bonito,
órale.
Rúa arriba,
rúa paixo.
Ándale, que le vaya bonito.
Rúa arriba,
rúa paixo.
Que le vaya bonito,
órale.
Rebeldía,
rebeldía.
Con alegría,
con alegría.
Rebeldía,
rebeldía.
Con alegría,
con alegría.
¡Hey!
Vamos a hacer una entrevista a Mariana Fernández, encargado do Departamento de Acción Social, DAS, no noso colexio. Imos comenzar preguntándolle cal é o labor deste departamento e as actividades que organizan.
Poderíanos comentar en que consiste neste departamento?
Sí, por suposto. Este departamento, eu creo que é moi importante que debería de ter todos os colexios, porque é un departamento no que queremos fomentar na comunidade científica, na comunidade educativa, os valores de xustiza, de paz, de solidaridade, para sensibilizar os nenos que teñan constancia do compromiso social.
Temos entendido que neste departamento e nas tarefas que se levan a cabo poden participar todos os alumnos do centro. É isto verdade?
Sí, contamos con moitas actividades solidarias nas que pode participar todo o colexio, dende os nenos de 3 anos ata os de 18 que saen xa graduados do cole.
Eu levo varios anos indo a Padres Rubinos, é unha experiencia que recomendo moito, xa que aprendes un montón coas historias que te contan os ancians sobre a súa vida. Aprendes a valorar as cousas que tipo de ser eles non tiñan cando eran nenos.
Como concienzades a xente para participar neste departamento? Resulta vos difícil? A xente de verdade está disposta a axudar os demais sen recibir nada a cambio?
Coa axuda dos demais profesores, pois nos intentamos animar a participar a calquera das actividades que organizamos. A veces resulta difícil, a verdade, que o alumnado se implique, participe, sobre todo os de bacharelato, que primeiro e segundo están bastante pendentes dos exames, porque a media xa conta. Entón, pois, moitas veces queren participar, pero a carga de traballo, pois, neses cursos non deixa moito tempo libre. Hai alumnos que todos os anos son voluntarios, porque lles gusta axudar os demais, pero temos moita sorte con eles, a verdade. Pero sempre están dispostos a colaborar, pero, bueno, a veces, pois, o tempo non teñen moito, verdad?
Moitas gracias, Mariana. Agora imos falar con Xesús, que nos vai falar deste departamento.
Pois, tristemente non vai ser posible. Estamos intentando contactar por teléfono, pero non colleu. Así que, como eu tamén estaba no momento fundacional do DAS hai 20 e pico anos, vou ter que contarvos eu. Son bastante máis feo e menos inteligente, pero algo terei que fazer.
Benvido, Roberto.
Hola, benvido. Eu paso por aquí con moita frecuencia.
Cando tempo leve este departamento en funcionamento?
Pois, se non me engana a memoria, comezou no ano 97, o sea que se leva 22 anos.
Poderíanos decir a razón da orixe deste departamento?
Pois sí, naquela época, a finais dos 90, había uns grupos dos maiores, unhas promocións, como sodes agora vos aproximadamente, que pois estaban, non sei, un pouco desmotivadas de cara a moitas actividades do colexio. Creían que facía falta un maior impulso solidario nas actividades do centro e as botaban algo en falta, non? Entón pediron a dirección e aos profesores máis implicados a ver se podía organizar algo e Jesús foi quen colleu o testigo naquel momento. E con moito ímpetu, como sabedes, coa paixón que el lle pon a todo, comenzaronse a organizar actividades como recollas de alimentos. Sobre todo, recordo que unha das cousas máis impactantes e que máis lle gustou a xente foi que se empezou a ir ao refuxio de transeúntes, esa actividade que agora sigue existindo, pero que parece que agora está menos de moda do que estaba antes. Pois a campaña de captación de voluntarios para ir ao refuxio de transeúntes foi espectacular. Agora non sei cantas persoas van, cantos alumnos, pero daquela podía haber unha lista de 100 alumnos que querían ir a botar unha man ao refuxio de transeúntes, a servir cenas, comidas e cosas polo estilo. E había unha lista de espera bestial, o sea, non dábamos para máis.
Poderías nos contar unha anécdota importante que che pasara neste departamento?
Pois sí, sobre todo naqueles primeiros anos, os finais dos 90 ou por aí, cando vos ainda non nacerades, por certo, pasaran algunhas cousas bastante espectaculares. Por exemplo, organizáramos concertos, algún concerto na cidade da Coruña, onde algúns grupos locales tocaron a beneficio das nosas actividades e se recaudaron cartos, por exemplo, para mercar comida que se lle donou ao refuxo de transeúntes. Eu creo que hai un ano ou dous noutro programa de radio Jesús estaba aquí e comentou, porque eu xa ni me acordaba daquel detalle, que un ano recaudamos tantos cartos que se puderon mercar nun matadeiro cerca de Coruña 365 kilos de carne. O sea, un kilo de carne por día do ano. Que obviamente, pois para un refuxo de transeúntes como de Coruña deu para as comidas de Navidad e pouco máis, pero que fora unha cousa bastante, bastante espectacular. Sobre todo, non sei se estiveste alguna vez no refuxo, pero no refuxo teñen pocas posibilidades de comer carne. A carne é razonablemente cara e só poden poñela en datas moi, moi sinaladas. Entón, se fostes por ali, veredes que hai sopas, que hai verduras, que hai outro tipo de comidas, pero carne, moi poucas veces se poden permitir ese privilexio. Entón, aquela doazón de casi media tonelada de carne fora bastante espectacular. Non sei se sirve como anécdota, pero supoño que...
Sí, de feito, eu falei con Xesús moitas veces do departamento e é verdad que esta anécdota pois, sempre me conta. Sempre di que para os nenos chamaballe moito a atención, que non que cada vez que iban ali que nunca habían comer carne pois a xente do refuxio e que esa doación foi moi importante para eles, porque nunca comían carne. E esas navidades pois foron de filetes e cousas que, bueno, que agradeceron un montón.
Efectivamente.
Roberto, ti dende cando eres partícipe deste departamento?
Pois eu estive no principio e seguramente poderíamos poñelo outra vez. Eu deixei de estar porque xa non me daba vida para tanto. Eu empecé con Xesús pois aproximadamente no ano 97 e estive nos, non sei, 5 primeiros anos. Despois xa tiven que ir a normalización lingüística, outras cousas, e a vida non me daba para tanto. E apareceu, aparte de Xesús, apareceu Juan Pablo algún tempo despois. E por sorte xa houve relevo e nos puidemos repartir as tarefas de outra forma.
E ti, Mariana?
Pois eu empecé neste cole o ano pasado, non formaba parte como formo ahora de coordinadora, porque ahora mismo son a coordinadora do DAS, da etapa de ESO e bacharelato, pero o ano pasado xa como profesora sempre intentaba colaborar na medida do posible, coa Feria Solidaria, coa Operación Bocata, os martes en Padre Rubinos, que bueno, era unha experiencia das que máis me gustaban, porque os ancians, como decías tú, son un amor. Contanche cada cousa que dis, bueno, non me podo creer. A verdade que todo o que sexa colaborar gustame moito. Fago sempre que podo, son doante de sangue, de órganos, de médula, todo o que poida, eu encantada.
Mariana, que te levou a participar no departamento?
Pois, como xa dixen, pois, participaba xa activamente como profesora e este ano, pois, como o coordinador do departamento, que era Xosé, que todos coñecedes, claro, pois pediu unha excedencia, quedouse pois, o posto un pouco vacante, e o equipo directivo do cole pois díxeme, que che parece este departamento como substituta? E dixen, bueno, encantoume a idea, este ano, polo menos, pois vou ser eu a coordinadora do DAS.
Moi ben, como dixetes antes, todos os alumnos do centro poden participar nas actividades. Como poderían os alumnos de infantil ou de primaria e as súas familias participar?
Pois os alumnos de infantil e primaria xa participan en actividades como de avós a netos, onde veñen os avós a contarlle as historias, bueno, unhas historias moi interesantes nas clases, no voluntariado infantil tamén participan de maneira un pouco pasiva, xa que os nosos voluntarios da ESO e primaria pois van ata infantil os luns a facer manualidades con eles, contanlles contos, bueno, depende da temática da semana, pois realizan diversas actividades. Ademais tamén participan os alumnos e as familias coas campañas que realizamos, que son un montón: campaña solidaria, Operación Bocata, campaña contra el hambre, a que empezamos a realizar desde onte, que é a Operación Kilo, e as rifas solidarias, que podedes comprar se queredes, rifas solidarias, ou a que realizamos hai un mes aproximadamente, que era a campaña un entre 100.000. Acordadevos desa campaña, na que durante un recreo no patio, pois corrimos contra a leucemia, en señal de loita contra a leucemia, e calquera dos nosos alumnos e as familias podían donar un euro ou o que quixeran.
Outro día escoitei falar dunha actividade que se chama Xogo con Valores. Poderías me dicir en que consiste e a que alumnos e alumnas vai dirixida esta actividade?
Bueno, pois a verdade é que é unha actividade que vai dirixida principalmente a realizar en educación física. Nesa asignatura, cada trimestre pois faise pois un xogo distinto. Entón, o que queremos con esos xogos é fomentar entre os nenos os bons hábitos deportivos.
Poderías nos dicir cando comezou esta actividade e cal foi a súa razón?
Comezou fai aproximadamente 4 anos, como unha maneira de integrar a deportividade nos nenos, que aprenden a ser compañeiros xogando, divertíndose na clase, Porque a verdade é que últimamente sí que vemos a veces noticias onde non, os xogos que practican fútbol ou calquera outros deportes non saben ser compañeros, enfádanse. Entón, pois un pouco para que aprendan a ser deportivos e teñan bons hábitos.
Agora vamos a escoltar unha canción que se titula Debaixo EDP de García MC.
Está de
hai outra actividade moi importante, que é a Operación Quilo. Nós sempre participamos nesta actividade, xa que parecenos unha das máis importantes e necesarias. Poderías explicar en que consiste?
Sí, claro. De feito, empezamos onte ca Operación Quilo, ca rifas solidarias de Nadal, que podes mercar todos, outra vez, volvo a dicilo. A Operación Quilo consiste en que todos os alumnos poden traer da casa ou que lles dé a súa familia calquer alimento ou leite ou a bebida que sea para donala. Pómola no Hulk, a vista de todos, recaudamos comida e alimentos para donalos. Vamos ter un termómetro este ano para ver hasta onde chegamos.
Poderíanos dicir a onde leva esa comida recaudada? Crees que este ano supera os quilos do ano pasado?
Pois a comida levámola a varias ONGs, a varios sitios. Vamos leválas a Padre Rubinos, a Cocina Económica, o Centro Reto, principalmente a esos sitios. A verdade é que cada ano intentamos superarnos. A verdade é que chegamos sempre aos 1000 kilos todos os anos, e este ano a ver se co termómetro axudamos un pouco a que a xente se pique un pouco e empece a donar para ver se superamos esos 1000 kilos.
Pero levades vos personalmente a comida a eses lugares ou a van recoller ao colexio?
No, sempre, bueno, temos unha actividade que chamamos bus solidario, que é a que consiste en unha vez que temos toda a comida recaudada durante estas fechas, hasta o 18, pois o día 19 vamos co grupo de jóvenes solidarios a repartila a estes lugares, a Padre Rubinos, Cocina Económica. É unha actividade onde se pode apuntar calquer alumno do cole, pero, bueno, normalmente xa facemos unha reunión a principio de curso onde os nosos alumnos se apuntan ao grupo de xóvenes solidarios. A verdade é que para o bus solidario hai un montón de nenos apuntados.
Como vos sentides cando entregades a comida?
Pois eu sinto-me ben, principalmente, porque sinto que colaboro, que axudo. Tú, que estás dentro do grupo de xóvenes solidarios, Ainara, podenos comentar como se sinte a outra parte, a parte do alumno?
Pois eu, sinceramente, sinto-me moi ben, xa que valoro moito as cousas que teño e outras persoas non ten. E ti, Nerea, que tamén eres do bus solidario?
Eu penso que é unha actividade na que podemos colaborar e axudar moito a xente. Non sei, é para sentirse orgulloso, a verdade.
Agora vamos falar dun dos actos máis importantes que temos no noso colexo, que é a Feira Solidaria. A onde vai todo o diñeiro recaudado neste acto?
Pois principalmente vai para a ONG Ítaca Escolapios, que cada ano propón un destino. Entón, pois para os anos anteriores foi para países necesitados como Canda ou como Congo. Entón, pois depende do ano, vai pois para segundo as necesidades que Ítaca Escolapios considere, vai para un sitio ou para outro. Este ano vou decirvos en primicia, que ainda non se sabe, para onde vai o recaudado. Entón, este ano vai ir máis ben para países de Sudamérica, un par deles, vou dicir algún: Brasil, Bolivia, Venezuela.
Existen máis actividades relacionadas con este ámbito no colexio?
Todas as campañas teñen moita relación con este sentido. Van todas na mesma dirección. Temos as campañas de contra a fame, a de Navidad, que acabo de mencionar, a campaña solidaria, un entre 100.000 que falábamos antes, que fixemos fai un mes. Todas van na mesma dirección.
Con que campaña te sentiches máis identificada?
Pois a verdad que ca de Navidad gústame moito, porque son unhas fechas moi familiares, como que me dá así ternura, que non todo o mundo pode ter as necesidades básicas, porque ao final estamos axudando en comida, unha comida decente que ao final nos non valoramos, pero cando facemos estas cousas é cando nos damos conta de afortunados que somos.
Como xa dixeches antes, cooperades con distintas ONGs. Poderíasme dar algún exemplo de alguna e explicar basicamente en que consisten?
Pois colaboramos con un montón, a verdad, Médicos Sin Fronteras, Cruz Vermella, que vai vivir o cole agora en decembro dar unhas charlas, Asociación contra a Bulimia e Anorexia de Coruña, un montón delas.
Cando empezaches a axudar a estas ONG?
Pois desde o inicio, como contaba Roberto, xurdiu esa necesidade, esa idea, e empezamos a colaborar xa desde o minuto 1 con todas elas.
Como xurdiron as ideas para organizar estas actividades? Quero dicir, tiveches a idea de ir a Padre Rubinos ou facer a Operación Bocata ou de quen foi?
Pois todas foi, a ver, como decía Roberto, empezou pois el, Xesús, fai xa tantos anos, foi unindo xente como Juan Pablo, despois Xosé, Adrián, ora estou eu, entón ao final uns aportamos ideas e vamos mesturando as nosas conocimentos e san estas ideas. Entón pois eu xa che digo que a idea non foi miña, porque eu xa empecé con ela montada. Eu empecé este ano sendo coordinadora, entón pois eu vou aportar as cousas novas que se me ocorren.
Como convencedes aos novos alumnos que chegan a ESO de que colaboren neste tipo de campañas sen sacar beneficio?
Pois un pouco, a ver, é difícil, como comentaba antes, é difícil por eso, porque non queren gastar o seu tempo en outras cousas que non sea estudar no colexio. Entón pois resultanos difícil, pero bueno, ao final, falando con eles, acaban dicindo, bueno, pois vamos para probar, porque un pouco, veña, vide, que xa verás como vos animades. E tamén tirando un pouco dos alumnos que xa levan varios anos indo. Pois cando quero que veña, participade en Padre Rubinos, pois digolle, mira, que Nicolás xa foi, que che conte a túa experiencia. E aí estás tú para axudarme e conseguir novos voluntarios.
Agora vamos a poñer unha canción chamada O Oficio da Palabra, de García Mecé.
Somos a factoría do outro sonido. Que chido.
Hey, boom, disparame un pepino.
Croma e Mourón, Rapapulio Producción. Llegamos, grabamos, nos adentramos nos corazones e nos cerebros dos humanos. Estate atenta, estate atento, estate alerta, permanece alerta. A lingua siempre desperta, oficio da palabra sagrada. Aquí, en San Cristóbal de las Casas o en La Habana, dillo ti mi pana.
Buscamos el nirvana.
Oradores nocturnos, rabudos, activistas musicais aplicando temáticas político-sociais contra grandes empresas internacionais. Te moven un dedo, te moven un estado, en México, en Galiza o en calquera lado. Por eso estamos coa loita dos pobos de abaixo e a esquerda. Pola na terra, a nai natureza, que non te dé flojera, non teñas preguiza. Lengua alerta, espalda quemada, ouvido atento, a corazón aperto. Así que xa sabes, sempre despertos.
Mantente en alerta permanente ante un sistema intransigente, porque sos países mortos seguen a corrente. Mantente en alerta permanente ante un sistema intransigente, porque sos países mortos seguen a corrente.
Ya sea en México o en Galiza lo gritamos fuerte.
La tierra no se vende, a terra non se vende.
Con música y lírica consciente se defiende, y por ende nuestro contraataque es más potente. Que no le digan, que no le cuenten, que no especulen, que solo mienten, mienten, mienten. Tiemblen, multinacionales, criminales, tiemblen, porque para estos MCs no son rivales. Llegaron los que confeccionan verso a su verso, los que con las palabras trazan caminos alternos hacia adentro. No te olvides de buscar adentro la fortaleza para dar tu máximo esfuerzo, porque en esta era que gobierna el dios dinero, estar despierto es necesario y bien plantados en el suelo. Porque el ritmo puede más que su armamento, porque este sonido es sólido y tiene sustento.
Tiene sustento.
Tiene sustento.
Mantente en alerta permanente ante un sistema intransigente, porque sos países mortos siguen a corriente.
Siguen a corriente.
Mantente en alerta permanente ante un sistema intransigente, porque sos países mortos siguen a corriente.
shaking la corriente.
Se cultiva y se defiende, a tierra no se vende, se cultiva y se defiende. Se cultiva y se defiende, a tierra no se vende, se cultiva y se defiende. Se cultiva y se defiende,
a tierra no se vende.
El ritmo puede más que su armamento, que su armamento. El ritmo puede más que su armamento, que su armamento.
Lengua alerta.
Agora vou contar a miña experiencia no Bus Solidario, que é unha actividade que nos ofrece o DAS. É unha actividade que eu participei o ano pasado, xa que antes só iba a Operación Bocata, Operación Kilo e máis. Eu esa experiencia a recordo como un día magnífico, no que nós, o colexo, levamos kilos e kilos de comida aos comedores sociais, nos que víamos a xente con recursos escasos e necesitadas. Para min foi unha reflexión, xa que pensei e dixen: jová, moita xente necesitada e eu queixándome da comida sempre. Esa experiencia gustoume tanto que este ano a repito. E vos, compañeiros?
Eu ano pasado tamén fixe esta actividade. É verdade que ao principio cando me a propuxeron non estaba moi segura de facela, xa que perdía moito tempo, pero al final decidín ir. A verdade que gustoume moito, é unha actividade que recomendo bastante, xa que che dá como outra vista do que a vida, con eso podes... Eu non era consciente de todo o que tiña hasta ese momento, onde fuimos a distintos sitios a deixar a comida e nos contaron moitísimas historias diferentes de vida de cada persoa. Eu creo que esa experiencia, a verdade, que cambioume bastante a forma de ver e de apreciar todo o que teño. Eso, e ti, Colás, como foi a tua experiencia?
Gustoume moito esa experiencia porque cando o propuxeron eu non estaba moi seguro de ir, pero decidironme os meus compañeiros e máis os participantes do DAS, e fomos á cociña económica onde nos explicaron que fai a xente que ten que visitala porque non ten recursos, e logo teño un bo recordo de Reto onde nos contaron por que a xente iba alí e de que se podía salir, e nos agradeceron moito a súa axuda.
Xa que eu non pude participar nesta actividade, vou vos falar da que penso que é unha das máis importantes e necesarias. É a Operación Kilo. Esta actividade ten lugar máis ou menos a estas alturas do ano, máis próximas ao Nadal. Consiste en que cada alumno leve un kilo ou que queira levar de comida ao colexio para logo que o departamento leve todos os alimentos recaudados ás persoas que necesitan. Cada ano supera esa cantidade recaudada do ano anterior. Vos que pensades sobre esta actividade?
Eu empecé a facer esta actividade dende que era pequena. Al principio non me daba conta de, ao ser tan pequena, de cal era o porqué desta actividade, pero como miña nai dámame os alimentos, eu os entregaba. Pouco a pouco me foi dando conta de o importante que son estas actividades, xa que axudan a moita xente que non teño recursos que podemos ter nós. É así. E ti, Nicolás, como te sentiches a facer este tipo de actividades?
A mí me pareceume unha actividade moi necesaria, xa que, como dixo Mariana antes, sobre todo na época da Navidade, na que a xente pasa tempo en familia e comendo, hai xente que non ten os recursos disponibles, está moi ben poder axudalos para que todos podamos pasar unhas boas Navidades.
Eu participo todos os anos dende que era tamén pequena, como Carmen, xa que gustame axudar a xente. Xa que gustame axudar a xente repartindo alimentos aos que o necesitan.
A ver, eu estou algo confuso aquí, porque escoito cousas e non... non entendo ben algunhas cousas que me gustaría que me explicara, desde que seguro que toda a audiencia está interesadísima en saber. Varios de vos dixestes que cando se vos presentou a actividade que non estabades demasiado convencidos de ir, pero que a chegarse a data e outros compañeros que vos falaron e que vos convenceron vos animaron a participar. Contádenos como foi eso, que vos daba ir nun bus, creíades que ibades ir a sitios perigosos, que era o que facía que non vos sentirades demasiado animados e que ao final si forades.
O principio, tamén como dicía Mariana, é a época cerca do Nadal, donde estamos normalmente con exames, perdemos clase, eso non era como un incentivo para ir, pero bueno, a xente do DAS, moita xente que foi o ano pasado, me dixan, ve que é unha experiencia única, todo iso, al final decidín ir por probar, a verdade es que me gustou bastante. Al principio eu pensaba que iba a ser, por exemplo, ir nun bus e dar a comida e xa está, e volver ao colexo, pero en realidad non era eso, sino é como unha nova experiencia de coñecer a esas personas ás que estás axudando e todo iso.
Eu pensaba como Carmen que íbamos a ir nun bus, baixar a comida e xa está, nun ambiente de persoas peligrosas ou algo conflictivas, pero é todo o contrario. Cando vas ali te das conta de que esas persoas non son conflictivas, nin delincuentes, nin nada parecido. Só necesitan comida para poder sobrevivir.
Decías que fostes a Cociña Económica, a Padre Rubinos, a Reto. Podemos empezar por Reto, por exemplo. Por final, sabedes de onde ven ou cal é a orixe da xente que está no centro Reto? Pregunto. E se non sabedes, non tedes que presumir de ignorantes, non pasa nada. Hai moita xente que non o sabe, pero seguramente que o vos o saibades e que lle digades a outra xente, seguramente que animará a que máis xente colabore con eles.
Eu creo recordar que nos habían explicado que a xente acudía ali para intentar desintoxicarse de algunha adicción, xa fose drogas ou alcohol, uh-huh. E allí lles prestaban axuda, uh-huh, para que puidesen sair.
E obviamente, seguramente, se tiñades esa información previa, podías pensar que ir ali podía ser unha práctica de risco, ¿no? Seguramente.
Por suposto, normalmente deses lugares non, uh-huh, se soe falar moi ben, uh-huh, ata que ti vas ali e ves que é todo o contrario ao que se fala, uh-huh, que a realidade non é como a pintan.
Uh-huh. E o caso de Reto é bastante claro. Na Cociña Económica, que decides, tamén vos sorprendeu positivamente o ambiente que había, a xente que estaba por ali?
Sí, sobre todo a mí, cando fun, pensaba que era só, como dixen antes, dixen a comida, pero nos fixen como unha especie de presentación donde nos explicaba un pouco que facían esa comida, que, bueno, que eles tiñan como un comedor onde a xente podía ir a comer, pero tamén daban comida, levaban a comida a outro tipo de xente. Eso eu non o sabía. La verdade es que me sorprendeu bastante, no bo sentido.
Tanto nun sitio como noutro, chegaste a ver os usuarios que utilizan ese tipo de instalacións ou non fostes a unhas horas en que non estaba?
Non pudimos, xa que fuimos unhas horas, aunque non estaba aberto, pero nos enseñaron algunhas especies de fotos.
Sí, Carmen, sí.
Nos enseñaron como unhas fotos, máis ou menos nos podíamos facer unha idea.
Nicolás?
Como di Carmen, en Reto, fomos a unhas horas na que non había xente, pero nos explicaron como era. En a Cociña Económica sí que coincidimos con persoas utilizando os servicios, uh-huh, podemos falar un pouco con eles para que nos contasen a súa experiencia.
E en Padre Rubinos? Non coincidistes con ninguén.
Non, en Padre Rubinos, sí. non vimos nada.
A ver, para a audiencia que pode estar interesada, que non sabe como funcionan estos, a que hora vai o ides no bus este, recordades? Aproximadamente.
Pois eso podo contestar eu, Roberto. Este curso vamos ir o día 19 de decembro. Vamos salir ás 9:30 do colexo e aproximadamente estaremos hasta as 12 ou, uh-huh, 12 algo.
Moi ben. Vale, obviamente esas son horas nas que, si se trata de servir comidas ou algo así, pois non é fácil coincidir. Pero, por exemplo, na Cociña Económica, polo que eu teño visto, incluso alguna vez o teño visto pola mañán ali en directo, están servindo comidas a todas as horas do día, basicamente porque ata o mediodía fan comida para que a xente vai a buscar e a leve, é dicir, como un servicio a domicilio, ¿no? Entón, seguramente na cociña económica ou en algún outro sitio estos foi donde coincidistes con usuarios que estaban ali facendo cola, porque poden estar a calquera hora do día. Ben, seguid contando experiencias por aí que estabades falando.
A mí, pois, unha das experiencias que mellor recordo é a Feria Solidaria, que, como dixe antes, que é como unha das actividades máis importantes que se fan no noso colexo, que, como dixo tamén Mariana antes, todo ese o dinero que se recauda vai a distintos países onde o necesitan. Eu recordo esta actividade dende que era pequena. Ao principio, cando eu era pequena, solo iba porque había xogos. A verdade, non entendía moito en que consistía esa actividade, pero como antes tamén, ao irme facendo maior, entendín o verdadeiro motivo que axudar a xente que necesita e que non tivo a xorte que tivemos nosotros. Por eso, agora gustame moito máis ir que antes, porque sei que aparte de pasármelo ben e facer un montón de actividades distintas, podo axudar a moita xente.
Eu sempre recordo que na Feria Solidaria é un día que todos recordamos. Al final, é un día moi importante no que todos nos volcamos na solidariedade do colexio. Sempre recaudamos un montón de cousas. Parece un día moi importante, moi bonito de vivir. Nicolás, ti que opinas?
Eu fun á Feria Solidaria cos meus primos pequenos cando aínda non estaba no colexio, explicáronme como funcionaba e onde iba todo recaudado, pareceume moi interesante. E cando cheguei ao colexio uns anos máis tarde, dixeronme de colaborar para montar todo, e dende aquel ano participo dos os anos colaborando, montando todo o que fai falta.
Mariana iba a falar, sí.
Sí, iba a comentar que a Feria Solidaria realizase un sábado, por eso, bueno, costanos ter participación, entón, pois, quería animar a todo o mundo que nos está oindo que veña o sábado. Xa se anunciará na web do colexio que sábado será, pero aproximadamente por finales de abril será o cando se realiza a Feria Solidaria, na que hai tómbola, hai moitos xogos. A verdade que se non viñestes nunca, é unha fecha que non se pode perder no ano. É un sábado en todo o ano no que o pasamos moi ben, a verdade. Leva moito traballo montala, pero merece a pena.
Agora que mencionades iso, me recordo, me veñen á cabeza algunhas cousas que reflexións que poden estar ben con xente da vosa idade, e é que estabades dicindo todos. Si, eu recordo ter ido á Feira Solidaria dende pequeno e tal, non recordo exactamente, pero onde vení como 16, 17 edicións.
17,
sí. Me parece. A min iso me quedou 2002 aproximadamente, non? E claro, como seguramente dixestes algún de vos, pois claro, lembrades ir ali un sábado a xogar, a facer cosas, non sabíades moi ben exactamente para qué, pero estabas moi a gusto no colexio e vos propoñían un sábado de xogos nas instalacións do vosso colexio, pasabas en grande. Pero según fostes crecendo, fostes entendendo que eso non era unha festa exactamente, sino que se facía por algo. E seguramente, si estades aquí polo vosso perfil, nos últimos anos xa colaborades na organización. E para xente que non o saiba, organizar un cacao como que se monta ese día é moi considerable. Algún de vos xa participou nos últimos anos na organización da Feira Solidaria? Organización significa quedarse o día seguinte, o día anterior, unas horas antes pola tarde para montar cousas, para levar material dun lado a outro, porque seguramente a audiencia lle virá ben saber que esas cousas non se fan soas e que necesita moita xente. Que experiencia tes deso?
Nos habíamos ido moitas veces vamos o venres anterior para axudar a colocar, por exemplo, cartéis, mesas, decoralo todo para que este ben ese día. Ao principio, cando che dicen desa actividade como un pouco pesada, xa que dices ter que ir a colocar e todo, pero en realidad é unha actividade que vale a pena. Eu personalmente mo pasei moi ben, coñecín tamén a moita xente que estaba ali. Eu creo que é tamén unha moi boa experiencia. E ti, Nerea? Que pensaches?
Penso que todos os anos que levamos experiencia organizando a feria, a verdade é que é un pouco rollo, pero al final merece a pena. É tan importante poñelo como recollelo, e por iso, o mesmo día quedámonos esta tarde recollendo todo o que queda da Feria Solidario.
A pesar de que é un pouco rollo, efectivamente.
A pesar de
somos así.
O Departamento de Acción Social estamos preparando ese día, pois desde xaneiro xa empezamos a recaudar obxectos que todo o mundo pode donar, para despois ese día, pois, nunha tómbola sorteámolo, bueno, por un euro podes participar nesa tómbola e podes tocar, pois, desde un boli hasta un libro, un montón de cousas. Entón, pois, xa empezamos a recaudar cousas desde xaneiro, eleva un montón de choio, a verdade é que sí. Agradecemos todo o departamento a axuda que nos prestan os voluntarios, como os que están hoxe aquí, para poder cada ano pois facer unha feria aínda mellor que a anterior, poder levar a cabo pois a acción social que queremos levar a cabo e que eles sean conscientes pois no mundo en que vivimos. Entón, pois, moitas gracias a todo o grupo de Xoves Solidarios desde acá, porque sen vós non podíamos facer todo eso.
É un lema que define moi ben o DAS. É un pouco rollo, pero molamos mazo. Sempre se pode botar unha man. Alguna experiencia máis que contar sobre as vosas accións voluntarias no DAS?
Eu levo varios anos indo a Padres Rubinos a axudar aos traballadores dali na hora de tempo que teñen para disfrutar os ancians. Pareceme unha actividade moi interesante, xa que aparte de xogar coas persoas que están ali e pasar un tempo con elas, te contan historias da súa infancia e de a súa xuventude, que fan que valores todas as cousas que ti podes ter e que eles non poden ter.
Ademais de pasalo moi ben, porque xogamos o bingo con eles, a verdade é que os bolos, un montón de cousas, axudamos os ancians pois a que durante un momento pois se olviden un pouco do, bueno, pois de onde están, que se divirtan, pasámolo moi ben.
E agora vamos a presentar a última canción, Amor e Sangue en Chiapas, de García MC.
Octavio Paz escribiu hai moitos anos unha frase que me ía servindo de bandeira. Entre a negra e a vermella, la revolución que viene es la fiesta, el principio del principio que regresa. Pero agora creo que xa non lle interesa o principio dese regreso, e podo pervertirlle a súa frase. A revolución que ven é a de Chiapas, as víctimas maias do principio que se rebelan, regresando a un futuro desexado. Todos somos Marcos, todos EZLN, nas selvas lacandonas do que nos foi prohibido. Amor e sangue en Chiapas.
Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela, viajando a cega súa maior firmeza noutra rebelión xusta que interna. Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela, viajando a cega súa maior firmeza noutra rebelión xusta que interna. Ausente exixencia de certezas para este corazón rebelde zapatista, obrigado a loitar polo evidente, cunha serea furia antiga e sabia, desde o amor que resiste o que o reprime, con ela por compaña como antes, ou eu sou ben armado de nostalxias, deixarei me invadir de sangue maia para que retorne a súa propia terra, ou consiga vivir outras mil vidas en loita contra o mundo se é preciso, crevando o pescozo e desviando a historia do seu curso, xunto coas mesmas víctimas de sempre, de sempre, xunto coas mesmas víctimas de sempre. Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela, viajando a cega súa maior firmeza noutra rebelión xusta que interna. Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela, viajando a cega
crezco a maior firmeza noutra rebelión xusta que interna.
Aquel que me movía entre as bandeiras vermellas e as negras significaba un punto de equilibrio. Esa fermosa revolta utópica e con tanto futuro como a de Chiapas, mesturando a miña propia postura ante a vida, o meu propio amor pola vida e polas persoas, cun xeito que me parecía dos máis dignos para intentar cambiar as cousas.
Urxente exixencia de certezas para este corazón rebelde zapatista obrigado a loitar polo evidente, cunha serea furia antiga e sabia desde o amor que resiste ou que reprime, con ela por compaña como antes, ou eu só ben armado de nostalxias deixarei me invadir de sangue maia para que retorne a súa propia terra, ou consiga vivir outras mil vidas en loita contra o mundo se preciso, crevando yo pescozo e desviando a historia do seu curso xunto coas mesmas víctimas de sempre, de sempre, xunto coas mesmas víctimas de sempre, de sempre, xunto coas mesmas víctimas de sempre. Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela, e avanzo a cegar súa maior firmeza noutra rebelión xusta que interna. Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela, e avanzo a cegar súa maior firmeza noutra rebelión xusta que interna.
Ata aquí chegou a nosa entrevista, esperamos que vos gustara. E ti, Mariana, que che pareceu a entrevista? Sentícheste cómoda en todo momento?
Sí, porque estou falando dun tema que me interesa moito, que quero que todo o mundo coñeza, entonces, pois, sí, aparte, preguntas que fixestes estaban moi ben, moi cómoda.
Moi ben, que lles dirías a xente que che está vendo para que se apuntasen estas actividades?
Pois desde aquí quería transmitir que, falando das vosas experiencias e un pouco da miña, que é un departamento que merece moito a pena que colaboredes con il, porque por todo o que falamos. Entón, pois quería animarvos a todos a que participedes nel, que está aberto para todo o mundo.
Mariana, dende aquí queríamos propor outras campañas para realizar no cole. Por exemplo, campaña de axuda aos inmigrantes.
Ou campañas contra a violencia de xénero.
Ou tamén campañas para axudar as investigaciones das enfermidades raras.
Unha campaña de apoio ás persoas con diversas orientacións sexuais e identidades de xénero.
Pois ata cá recollo as vosas peticións, levarei no Departamento de Acción Social e a ver se todo é posible.
Moitas grazas a todos por escoitarnos.
A fume de carozo.